الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم يلقاه. أما بعد, pendengar Radio Roja dan juga Radio Sunnah lainnya rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada henti-hentinya melimpahkan kepada kita kenikmatan, taufik dan juga kesempatan untuk terus berada di atas jalannya Rasulullah SAW, jalannya ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar, ia merupakan bagian daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan pada pagi ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sedikit tentang masalah tahnik pada bayi yang merupakan amalan sunnah yang Nabi contohkan kepada kita semua ketika kita memiliki anak bayi yang baru lahir, sebagaimana Nabi SAW amalkan dan juga para fuqaha ahli fikih bersepakat mengatakan sunnahnya mentahnik anak bayi sebagaimana disampaikan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Nawawi atas Sahih Muslim dalam kitab Al-Minhaj di syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Di antara dalil ataupun dasar yang menunjukkan sunnahnya amalan ini, amalan tahnik, yaitu suatu amalan yang kalau kita ingin definisikan secara ilmiah adalah melembutkan kurma dengan mulut kita, kemudian meletakkan kurma itu di mulut sang bayi, mulut sang bayi, dan menempelkannya ke langit-langit sang bayi tersebut, sebagaimana kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 588. Amalan ini disampaikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala merupakan amalan sunnah pada bayi yang baru lahir dengan dasar beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Zahabtu bi Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wulida." Aku membawa Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini adalah adiknya Anas bin Malik, satu ibu lain bapa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu. Dan beliau waktu itu sedang sibuk mengurusi ontanya. Maka Nabi mengatakan, hal ma'aka tamrun, apakah ada bersama kamu korma, apakah membawa korma wahai Anas? Faqultu na'am, fanawaltuhu tamaratin, kata aku iya, dan aku berikan kepada beliau berapa korma. Falqahunna fihi, lalu Nabi memasukkan korma itu ke dalam mulutnya. Falakahunna, dan mengemutnya atau mengelembutkannya di mulut tersebut. Summa faghrafa sabi famajjahahu, kemudian beliau membuka mulut sang bayi, kemudian menyemburkannya ke mulut bayi tersebut. Faja'ala as-sabiyyu yatalam madahu, dan akhirnya sang bayi itu lidahnya berputar-putar mencari korma yang manis tersebut, artinya mengisapnya dengan lidah yang dimiliki oleh bayi tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, hubbul ansar at-tamr sammahu Abdullah. Mengatakan hubbul ansar at-tamr, kemudian beliau memberi nama anak ini dengan Abdullah. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz Imam Muslim. Sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menteknik dengan memasukkan liur beliau yang berisi kurma yang sudah lembut ke dalam mulut sang bayi. Demikian juga dalam hadis yang lainnya yang muttafaqun alaihi, dari Abu Musa Al-Ash'ari, beliau mengatakan, wulida li gulamun, lahir untukku seorang anak laki-laki. Fa'ataitu bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawa anak tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan beliau dengan Ibrahim, menamakan anak beliau dengan Ibrahim. Fahannakahu bitamrah, dan mentahnik dia dengan kurma. Dan Imam Al-Bukhari menambahkan riwayatnya dengan tambahan, wada'alahu bilbarakati wada'fa'u ilayya. Dan Nabi mendoakan keberkahan kepada sang anak bayi dan menyerahkannya kepadaku. Wa kana akbar akbar waladi Abi Musa, dan dia adalah anak tertuanya Nabi Musa Al-Ash'ari. Muttafaqun alaih. Cinta pasalnya bahwa Nabi SAW ketika mendatangkan bayi kepada dia, otomatis beliau mentahnik sang bayi tersebut dan memberi nama dengan nama Ibrahim pada anak Nabi Musa Al-Ash'ari, dan juga kepada anaknya Abu Talha Al-Ansari dengan nama Abdullah. Demikian juga Aisyah Ummul Mu'minin mengisahkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW kana yu'ta bisibyan, didatangkan kepada beliau anak-anak bayi. Fayubrika alaihim wa yuhannikuhum, Nabi itu mendoakan keberkahan kepadanya dan mentahniknya. Fata bisabiyin fabala alaih, kemudian datang seorang membawa satu anak bayi, lalu mengencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada abimain, kemudian beliau meminta air, fatba'ahu baulahu, kemudian airnya ini digunakan membasahi pakaian yang terkena kencing tersebut. Walam yaghsilhu, dan tidak mencucinya. Muttafaqun alaih. Sini kita lihat bagaimana Aisyah mengisahkan yang dilihat oleh beliau, bahwa Rasulullah itu sering didatangkan bayi-bayi kepada beliau dan beliau mentahniknya. Beliau mentahniknya, artinya memasukkan kurma ke dalam mulut sang bayi tersebut. Dilihat juga ada yang lain, si Asma bin Abu Bakar, anha hamalat bi Abdullah ibn Zubair di Mekah. Bahwa beliau ini sedang mengandung Abdullah ibn Zubair di Mekah. Qalat fakharatna wa ana mutimmun fa'ataitul Madinah. Aku itu keluar hijrah, maksudnya dalam keadaan aku sedang hamil. Fa'ataitul Madinata, lalu aku datang ke kota Madinah. Fanazaltu bi Quba, lalu aku turun tinggal istirahat di Quba. Thumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hijrihi. Kemudian Abdullah bin Zubair ini lahir di Quba. Setelah lahir, baru kemudian membawanya ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu meletakkan di pangkuannya. Thumma da'a bitamratin famadaghaha, kemudian meminta korma dan mengulum-ulumnya, atau dimasukkan dalam mulut, dihalus-haluskan korma tersebut. Tsumma tafala fihi, kemudian meludahkannya atau menyemburkannya ke dalam mulut Abdullah tersebut. Fa kana awwala shay'in dakhala jawfahu riqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga awal yang masuk pertama kali ke perutnya Abdullah bin Zubair ini adalah ludahnya atau ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma hannakahu bitamrah, kemudian ditahnik dengan kurma. Thumma da'alahu, dia mendoakan kepada dia. Wa baraka alaih, dan memberikan doa keberkahan kepadanya. Wa kana awwala mauludin fil Islam, dan ini adalah awal bayi yang lahir dalam Islam. Dari lima hadis ini, empat hadis ini, ya, didapatkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu semangat untuk membawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mentahniknya dan memberikan doa keberkahan kepada sang anak tersebut. Ditambah lagi, ternyata tahnik ini memiliki hikmah yang cukup agung yang tak sampaikan insyaAllah pada pertemuan pagi ini. Setelah kita mengetahui bagaimana sunnahnya kita tahnik, tentunya kita ingin tahu tata cara tahnik yang benar yang dijelaskan para ulama rahimahumullah ta'ala, ya, sebagaimana disampaikan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang lainnya, ya, tentang bagaimana tata cara tahnik yang benar terhadap sang bayi tersebut. Caranya kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dengan cara ambil korma, satu butir korma atau lebih, dimasukkan dalam mulut kita. Dan diemut, dalam artian dihancurkan sehingga dilembut. Ya. Kemudian, ya, mengambil dengan tangannya korma tersebut, dan diletakkan di langit-langit mulut sang bayi. Bagaimana cara meletakkannya? Caranya adalah, ya, mengambil sebagian korma tersebut yang sudah di yang sudah dilembutkan dengan mulut kita, ya, dengan jari kita. Kemudian masukkan jari tersebut ke mulut sang bayi. Ke mulut sang bayi, kemudian menggerakkan tangan itu, menggerakkan jari tersebut ke dalam mulut sang bayi, sehingga, ya, sang mulutnya sang bayi itu bisa mengisapnya, ya, mengisap, ya, kurma yang ada dalam tangan tersebut. Tentunya dengan membuka mulut sang bayi dengan cara membuka mulut sang bayi, ya, sampai kemudian ada sedikit dari korma itu yang masuk ke dalam perutnya sang bayi tersebut. Dari ulama, ya, Syafi'iyah dan juga Hanabilah mengutamakan menggunakan rutab. Menggunakan rutab, bila tidak ada maka menggunakan korma. Ya, atau yang manis-manis seperti juga madu. Demikian terlihat bagaimana tata cara tahnik yang disampaikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Dan juga kita lihat siapakah yang harusnya mentahnik. Sebagian ulama, ya, menyampaikan bahwa dianjurkan untuk mencari orang yang punya ketakwaan dan kesolehan. Ya. Namun ini pendapat tidak rajih, ya, tidak rajih, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa kegiatan ataupun sikap para sahabat dahulu yang membawa anak-anaknya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentunya dalam rangka untuk mencari barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia memang mubarakah, ya, yang dia memang barokah, ya, dalam hal ini. Dan ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hadha khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yuqasu alaihi ghairu. Ini khusus Nabi Muhammad SAW dan tidak dikasih dengan lain-lainnya. Kenapa demikian? Karena lima ja'alallahu fihi minal barakah. Karena Allah memberi kepada dia keberkahan khusus dari itu. Dan mengkhususkan Nabi tanpa yang lain-lainnya. Yang kedua alasannya adalah karena kata beliau para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengerjakan hal tersebut kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah a'lamun nas bisyara', orang yang paling paham dengan syariat. Sehingga wajib ta'assi bihim, wajib untuk kita meneladani mereka. Demikian juga kata beliau yang ketiga, li'anna jawaz dzalik misli hadza li ghairihi qad yumdi ila syirki. Karena membolehkan hal ini, ya, bisa jadi mengantar kepada kesyirikan, kata beliau, ya, rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian, orang-orang yang rajih bahwa siapa saja boleh untuk mentahnik, tidak harus orang yang soleh atau yang muttaqin, yang takwa, tapi semua orang boleh untuk mentahnik anaknya, ya, dan dengan itu sudah masuk dalam kategori mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan diamalkan tahnik tersebut? Para ulama rahimahullah ta'ala sepakat bahwa waktu tahniknya bayi itu ketika setelah lahir. Setelah lahir. Setelah lahir, langsung dikasih. Tidak ada batasan waktu, ya, dalam hal ini. Kemudian, apa hikmah tahnik bayi ini? Sebab rahimahullah ta'ala, hikmahnya adalah untuk menguatkan apa namanya otot mulutnya dengan gerakan lisan, gerakan lidah, bersama langit-langit, dengan dibuka dan mengisap kurma tersebut. Sehingga nanti akan memberikan kemudahan bagi sang bayi untuk bisa mengisap air susu ibu dari tempatnya dengan bentuk yang kuat, ya, dan juga dengan alami. Ya. Diberikan juga bahan-bahan, ya, yang bersifat manis seperti ini, ya, akan sampai ke levernya. Ini kan sebagian ahli medisnya. Khususnya kalau dia itu yang basah dan gula apa zat gulanya yang mudah untuk diurai oleh tubuhnya. Sehingga lebih kuat, lebih bermanfaat bagi sang bayi. Bagi sang bayi. Ini beberapa hikmah yang setelah para ulama juga medis, ya, tentang permasalahan yang sedang disampaikan oleh Dr. Faruk Musahil dalam satu makalah beliau judulnya Ihtimamul Islam Bitaghdiyatil Tifli. Mungkin demikian sedikit tentang teknik, semoga bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, syukran jazil khair barakallahu fiik atas pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan beberapa hikmah tadi dapat kita amalkan yang bagi Anda yang sedang menanti buah hati. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan bisa melayangkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Di kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, sudah ada yang masuk? Ya, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikeraskan Ibu suaranya.
Iya.
Ya, dengan siapa di mana?
Ibu Nur di
Depok. Depok, silakan Ibu Nur. Dikeraskan Ibu, suaranya kecil sekali.
Ibu, saya mau nanya, anak saya kan dua ya. Nanti saya kasih nanti. Anak saya dua, tapi belum ada yang dicekakan. Katanya, saya dengar tuh, katanya apa? Katanya apa ya? Tergadaikan kecil atau tidak ya? Apa harus saya cekakan gitu?
Intinya masih diwajibkan untuk akikah atau tidak ya?
Iya, diwajibkan atau tidak. Sama, saya juga belum pernah cekak juga, tapi saya surban meniatkan cekak atau gimana gitu jalan keluarnya.
Baik.
Ya, masih.
Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Tentang akikah telah kita pernah bahas dalam pertemuan sebelumnya ya. Yang jelas bahwa akikah itu hukumnya sunnah, namun merupakan hak anak atas orang tuanya, sehingga sangat dianjurkan orang tua untuk mengakikah kalau mampu untuk mengakikahnya. Mengakikahnya itu yang utama waktu itu 7 hari, itu hari ke-7 hari. Namun bila sampai kemudian hari ke-7 belum juga jadi, maka jadi ketika orang tuanya untuk mengakikahnya atau ketika tahu akan masalah kain. Sehingga ibu bila punya anak dua, ya, belum diakikahi, maka bisa langsung ketika punya uang belikan kambing, ya, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor, ya, kemudian disembelih sebagai akikahan. Sebagai akikah. Nah, demikian juga kalau ibu misalnya dahulu tidak pernah akikah orang tua ibu, maka bila orang tua ibu mau akikah boleh. Namun apakah kemudian ibu boleh akikah sendiri? Ada khilaf ulama dalam hal ini. Namanya rajih walau lam yusab adalah boleh, karena ada hadis ana nabi yusuf aqwa nafsihi. Nabi itu akikah untuk dirinya sendiri. Menunjukkan hal ini ya, hadisnya memang ada beda pendapat tentang hukumnya, yang rajih dia adalah hadisnya hasan di ghairi ya, sehingga kita boleh akikah sendiri dengan uang sendiri ya, walaupun sudah usianya tua, karena itu merupakan amalan sunnah yang bisa diamalkan kita semua. Jadi solusinya adalah silakan membeli hewan korban, hewan korban kambing ya, kambing kemudian disembelih dengannya akikah untuk anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Depok. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan di layanan telepon masih kami terima. Ya, halo.
Halo,
assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ya? Terdengar kecil sekali. Ustaz bisa menyimak suaranya?
Iya, sedikit.
Iya. Silahkan di agak dikeraskan Ibu ya.
Adik yang sekarang sedang hamil, jadi anak yang kita ambil itu kalau kita biar menjadi mahramnya gitu, untuk dikasih kepada adik kita bagaimana caranya dan berapa kali menyusuinya itu kalau kita
berhasil. Baik, terima kasih banyak untuk ibu ya.
Bisa ini diperjelas lagi, ada yang tadi ada yang sedikit nggak jelas.
Iya, dia ingin mengambil anak yang bagaimana cara memahramkannya, cara menyusuinya Ustaz.
Supaya, oh gitu.
Iya, supaya menjadi mahram.
Hmm. Bisa saja dengan cara kalau ibu misalnya memiliki air susu ya, bisa dengan disusukan langsung kalau masih bayi. Ya. Kalau dia kemudian ibu tidak punya misalnya apa namanya air susu, bisa menggunakan mahram ibu seperti adik atau kakak ya, yang punya ASI, bisa jadikan sebagai sebab untuk menyusuinya. Dan ASI ini pun tidak mesti harus dengan langsung, bisa dengan botol juga boleh. Artinya diperaskan air susu tersebut, kemudian diminumkan dengan botol juga dibolehkan. Yang penting bahwa terisap oleh bayi itu adalah susu yang membuat kenyang sang bayi tersebut 5 kali kenyang. 5 kali masak kata para ulama rahimahullah. Jadi kaul yang rajih dalam hal ini. Jadi itu caranya. Sehingga nanti anak tersebut adalah susuan daripada saudara ibu. Anak susuan daripada saudari ibu. Dan kedudukan ibu bisa jadi bibi dia atau jadi budenya dia. Sehingga jadi mahram ibu dalam hal ini. Ya. Jadi mahram ibu lagi dalam hal ini. Kalau misalnya yang diambil adalah putri, ya, bayi putri, maka mengambil mahramnya bapak, mahramnya suami, sehingga nanti dia dengan suami itu bisa menjadi pamannya atau mungkin jadi kakaknya kalau emang misalnya yang misalnya adalah anak daripada bapak tersebut. Sehingga demikian cara kita kalau ingin memahramkannya. Selebihnya tidak ada sebab lainnya kecuali itu. Wallahu'alam bishawab.
Nah, sekarang jazil khair atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang berada di Depok. Dan selanjutnya kami akan beralih pertanyaan di layanan pesan singkat kami ajukan. Yang pertama ada dua pertanyaan senada. Jadi antaranya dari Zainal di Tanjung Barat dan Abu Usaim yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, bolehkah mentahnik itu menggunakan selain kurma? Nah, bagaimanakah jika menggunakan sari kurma ataupun madu?
Iya. Nah. Tadi sampaikan bahwa di antara pendapatnya ulama mazhab Syafi'i adalah Hanabilah dibolehkan walaupun bukan kurma. Karena memandang kurma sebagai sesuatu yang memang di waktu itu ada dan mudah didapatkan. Dengan melihat kepada unsur gula atau manis yang ada dalam kurma tersebut. Mereka sepakat bahwa yang terbaik dengan kurma. Ya, hanya dalam masalah yang lainnya, kemarin boleh menggunakan bahan-bahan ya, yang mirip dengan kurma. Seperti madu atau sari kurma. Ya. Mungkin kalau sari kurma agak lebih mudah ya, karena sudah lembut, tinggal dioleskan ke tangan kita, kemudian kita tahnik ke mulut sang bayi tersebut. Jadi bolehkan insya Allah, ya, menurut pendapat madhab Syafi'i dan juga Hanabilah. Nah. Tapi kalau kita melihat kepada hikmahnya, ya, kalau ada hikmahnya yang harga ulama rahimahullah, ya mungkin itu juga boleh, walaupun yang terbaik adalah tetap menggunakan kurma, karena khairul hadi, haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Ya, baik, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya masih kami angkat ada dua pertanyaan senada kembali dari Ferdi yang tidak disebutkan tempatnya dan Abu Salman yang berada di Bogor. Ya Ustaz, ketika anak baru lahir dan ingin mentahniknya karena yang satu lahirnya di rumah dan yang satu di rumah sakit, ada yang melarang dari suster dan mertua untuk tidak memberikan tahnik karena dia masih bayi bisa tersendak katanya. Nah, sikap seperti apakah yang baik untuk dilakukan ketika menghadapi hal seperti ini Ustaz?
Iya, ya yang baik adalah yang penuh dengan hikmah. Artinya ini kan amalan-amalan sunnah yang bila ditinggalkan juga tidak masalah dan bila diamalkan itu cukup baik untuk sang bayi. Nah, bisa dilihat kalau memang sang bayi tersebut kondisinya memang tidak memungkinkan untuk memasukkan benda-benda ya seperti itu, maka dikembalikan kepada perkara bayi tersebut. Artinya kata-kata kita tinggalkan suatu sunnah karena memang sang bayi tidak mampu untuk diberikan hal seperti itu. Jadi kita lihat kembali kepada kondisi bayi, ada mungkin bayi-bayi tertentu yang mungkin tidak normal ya, yang mungkin akhirnya tidak memungkinkan untuk ditahnik. Ya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang memang khusus, yang itu mungkin dengan ahli di bidangnya, kepada ahli bidangnya yang memang mengetahui kira-kira bayinya memang belum siap atau sudah siap dengan itu semuanya. Karena saya tahu di rumah sakit pun banyak juga bayi yang dikasih minuman gula, ya, minuman gula oleh mereka, ya, agar untuk melatih sang bayi untuk bisa ngemut ataupun apa namanya menghisap sesuatu. Ya. Jadi tanya sama mereka, kalau memang tidak memungkinkan dengan kurma, ya tadilah yang lebih mudah seperti zat-zat gula lainnya yang memang mungkin memungkinkan untuk sang bayi tersebut. Karena kalau mengatakan tahnik dengan kurma utama, tapi juga boleh dengan madu ataupun yang lainnya yang dia bersifat gula nanti bisa membantu sang bayi menguatkan otot-otot mulutnya dan juga kemampuan untuk mengisap yang alami dari sang bayi tersebut. Jadi ini bisa dinego dengan orang tua, bersampaikan dulu kepada mereka bahwa apa gunanya tahnik tersebut pada mereka. Dan mereka tidak tahu apa gunanya tahnik seperti itu. Wallahu'alam bissawab.
Nah, sekarang jazil khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari mana yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, bolehkah daging akikah itu diberikan kepada tetangga yang non-muslim?
Apabila tetangga itu non-muslim, tidak harbi, tidak musuh Islam, dan dia pasifnya, maka insya Allah diperbolehkan. Diperbolehkan sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah membolehkan memberikan daging kurban kepada non Islam, tetapi yang dia bisa yang baik dan dia bisa diharapkan bisa lebih dekat dengan Islam. Jadi kalau mereka adalah orang yang betul-betul masuk Islam, maka tidak diperbolehkan memberi semuanya. Wallahualam bissawab.
Nah. Sekarang jazil khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Ya, terputus. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan masih di 0218236543. 6543 masih tersisa 15 menit ke depan bagi Anda yang ingin bersoal jawab. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat dari Umu Zid yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, ketika anak-anak lahir dan sekarang sudah berusia 1 bulan dan belum sempat untuk ditahnik, apakah masih jatuh sunnah tersebut Ustaz untuk mentahnik anak yang sudah berumur 1 bulan tersebut?
Memang tahnik ini terlama-lama adalah setelah lahir. Sehingga kalau sudah dimikir keadaannya, tidak lagi jatuh sunnah dalam ini. Para sahabat dahulu memberikan anak bayinya waktu untuk langsung diberi kepada sang Nabi Muhammad SAW. Artinya bayi masih usia seperti itu sehari dua hari diberikan kepada orang yang untuk mentahniknya. Sehingga kalau sudah sebulan, maka sudah tidak dapat lagi apa amalan sunnah dalam hal ini.
Nah, sekarang jazil khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Sudah ada yang masuk ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana?
Dari Umu Aulia di Cekik Ramad.
Ya, silakan Umu Aulia.
Ya, mau tanya kalau akikah untuk orang dewasa itu masih wajib atau lebih utama mana kurban dengan akikah itu?
Nah, ibu baru menyimak ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.
Tadi sudah dijawab.
Iya. Sebetulnya kalau keutamaan bagi mereka yang sudah dewasa, ya kurban lebih utama bagi dia daripada akikah. Karena akikah itu haknya orang tua, haknya anak pada orang tua. Bukan kita yang membeli hewan akikah kemudian disembelih untuk kita, sehingga lebih utama berkorban. Yang kedua, ada anggapan sebagian masyarakat bahwa tidak sah korban kalau belum akikah. Ini adalah anggapan yang salah dan keliru. Korban dan akikah adalah dua ibadah berbeda dan tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Artinya orang yang tidak akikah pun boleh korban. boleh berkorban. Hanya saja kita lihat bahwasanya orang tua ketika dia punya hak anaknya yang belum ditunaikan, maka lebih baik menaruhkan hak anaknya daripada hak yang dia miliki, ya, untuk kemaslahatan sang anak tersebut. Karena banyaknya di antara maslahat ataupun hikmah daripada apa yang kita sampaikan pada perjumpaan yang dahulu, ya, banyak sekali di antaranya adalah perlindungan daripada syaitan, juga ungkapan syukur kepada Allah atas akhirnya sang bayi tersebut. Yang ini merupakan bagian yang harusnya kita perhatikan sebagai orang tua. Jadi kalau seorang memilih akikah untuk diri sendiri atau korban, maka lebih baik insya Allah Tuhan memilih korban itu. Wallah alam bisawab.
Nah, baik, terima kasih banyak Jazil Khair atas jawabannya. Demikian untuk Umu Aulia. Dan selanjutnya ada telepon kembali yang sudah menunggu, Ibu Sinta yang berada di Bekasi. Silakan Ibu Sinta.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya, kalau punya orang tua punya ilmu hitam.
Nah, kedar Allah terputus, mohon maaf untuk Ibu Sinta. Terputusan tadi belum sempat ya belum sempat belum sempurna untuk kita menyimak pertanyaan dari Ibu Sinta. Dan mungkin Ibu Sinta bisa mencoba kembali menghubungi kami. Ya, baik, selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimana apabila kita mengambil anak dari seorang ibu yang tidak diketahui siapa bapaknya? Nah, anak tersebut baiknya dinasabkan kepada siapa, Ustaz?
Dinasabkan kepada ibunya atau dengan cara maula seperti kata Allah, "Fa ikhwanukum fid din au mawalikum." Jadi tidak nasabkan sama sekali, sudah namanya aja sudah tanpa nasabnya. Apa? Nasabnya. Sudah ketika kita misalnya menasab pada ibunya, kita menuju berjalan anak zina. Padahal tentu. Tentu anak berzinahan. Nah, ya. Nah, kalau dia anak zina, maka nasabnya kepada ibunya. Ya, kepada bapaknya. Sehingga kalau kita pakai anak seperti itu, ingin kita ambil sebagai anak piaraan, ya, bukan akad sama anak, peliharaannya anak yang kita pelihara, karena dia adalah manusia yang punya hak untuk dipelihara, yang punya hak untuk dijaga, ya, fisik dan juga jiwa mereka, maka boleh dipelihara dengan pengertian babul luqit, yaitu merawat anak terlantar atau anak yang diurusi. Ya. Kemudian dia setelah dewasa bukan mahram kita. Dan kita wajib menyampaikan hakikat dia adalah bukan keluarga kita, dan kita hanya melihara dia hanya untuk mendapat pahala memelihara anak-anak yang tidak dilarang orang tuanya, dan usaha untuk kemudian mencari orang tuanya biar nanti ketika kita dewasa untuk mengetahui orang tuanya, bila orang tuanya ini yang dibolehkan dalam ini. Jadi kita, ya, bila dapat demikian, tuannya tidak untuk meliharanya saja, namanya luqit dalam bahasa fikih muamalatnya, ya, maka dibolehkan dan kita membuat akte sesuai dengan keadaan dia. Bila enggak punya orang tua, ngomong ini pak anak tanpa orang tua sehingga ada namanya, tanpa orang tuanya ada. Dan ketika misalnya ada ibunya, maka nanti disampaikan dia adalah fulan, adalah anak dari pernikahan misalnya. Perempuannya aja dikasihkan, dengannya gak ada, gak masalah, ya. Yang penting bahwa sang anak nanti ketika dewasa mengerti bahwa ia harus mencari orang tuanya yang ada. Kalau memang ada orang tuanya, itu memaklumi bahwa ia adalah anak yang hasil pernikahan di luar resmi, ya. Tidak juga pernikahan di luar pernikahan, ya. Nah, nikah di luar nikah, atau kalau hamil di luar nikah seperti ini kan juga ada hukum-hukum yang kita harus tahu. Jadi semuanya punya konsekuensi. Sehingga kita sebagai orang tua atau orang yang ingin memelihara anak tersebut harus tahu konsekuensi ini semua agar nanti jangan menyesal. Dan jangan gunakan perasaan sebagai sarana untuk memutuskan perkara dengan syariat Islam. Ya, bahwa kita pelihara dia dengan niat menjaga agar dia tidak terlantar. Dan kita harus jujur, dia bukan anak kita, ya, sampaikan siapa ibu namanya, kemudian tanya ibunya mana bapaknya. Kalau bapaknya kata enggak ada, karena memang belum pernah ada pernikahan, tidak masalah dipelihara dengan status sebagai anak-anak zina. Dan nanti wali pernikahannya adalah wali hakim, selesai. Ya. Karena anak tersebut tidak dosa sama sekali dalam hal ini. Dia adalah korban dari orang tuanya. Jadi sebagai muslim, melihatnya kepada bahwa ini adalah sama-sama muslim dan menjaga ia menjadi anak yang soleh. Punya pahala besar dalam hal ini. Punya pahala besar dalam masa ini. Ya. Mullah alam besar.
Baik, terima kasih banyak Rizalah atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya sudah ada yang menunggu di layanan telepon, Ibu Susi, betul ya?
Ibu Halo? Yuli.
Ibu Yuli, ya. Ibu Yuli di Bekasi ya. Silakan Ibu Yuli.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya tentang imunisasi. Pendapat Ustaz gimana tentang imunisasi? Ya itu.
Baik. Iya. Ya. Ibu Yuli, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak pertanyaan seputar imunisasi dalam hal ini. Ya, dan jawabannya juga cukup jelas bahwa para ulama memfatwakan bahwa hukumnya imunisasi itu boleh. Ya. Hukumnya boleh. Apalagi bila di sana ada kekhawatiran ya, adanya penyakit tumut seperti ini orang tersebut. Tetapi tentunya ya, harus menggunakan vaksin yang halal. Ya, karena kita dilarang memasukkan haram ke dalam tubuh kita dan tubuh orang lain. Ya, kita dilarang untuk memasukkan ya, barang-barang haram, baik melalui makanan, minuman, ataupun suntikan ke dalam tubuh kita. Sebagaimana kita juga diharamkan untuk memasukkan barang-barang terhalang ke dalam tubuh orang lain. Karena makanya haram itu mempengaruhi sikap dan juga sifat seseorang. Oleh karena itu, bila dapat ada vaksin yang halal, maka kita bolehkan berimunisasi dalam hal ini. Nah, ini fatwanya. Kebolehan imunisasi adalah fatwa lazimah da'imah tentang tatu'im ataupun imunisasi, mereka membolehkannya. Tapi tetap kita katakan bahwa kebolehan ini, ya, bila yang dimaksud adalah haram, misalnya vaksin dari enzim babi misalnya, ya, atau dari enzim kera ya, yang dibunuh dengan cara yang tidak benar, ya, atau bangsa apa saja ya. Ya, maka ini tidak boleh karena dia haram, najis, dan yang haram tidak boleh kita masuk dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Yuli yang berada di Bekasi. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Ada pertanyaan dari Ummu Adam di Harapan Jaya Bekasi. Barakallahu fiik ya Ustaz. Saya ingin bertanya masalah saudara saya yang berumah tangga yang suaminya beragama non-muslim. Setelah 7 tahun ini, istrinya alhamdulillah sudah mengenal dakwah salaf dan langsung meminta cerai karena suaminya yang tidak mau masuk Islam. Tapi perceraian ini dilakukan secara diam-diam, artinya suaminya memberikan syarat jika ingin bercerai tidak boleh bilang kepada keluarga suami, dan saat ini masih hidup di satu rumah tapi beda atap ya. Jadi istrinya menempati lantai bawah dan mantan suaminya yang masih kafir itu di lantai atas dan tidak berkomunikasi jika tidak penting. Nah, apakah berdosa selama ini dia hidup satu rumah walaupun beda atap? Mohon nasihatnya.
Nah, mereka yang menikah dengan lelaki non muslim, maka pernikahannya enggak sah. Ya, dan tidak ada pengaruhnya pernikahan tersebut dalam kehidupan dia. Dalam artinya tetap bukan mahramnya, ya, bukan juga yang boleh berbuat hal seperti itu. Ya, konsep pernikahan tidak ada dalam hal ini. Sedangkan ibu cukup bagus ya untuk berpisah dengan suami, ya, dan hidup kemudian berpisah, ya, walaupun masih satu rumah tapi berbeda atap ya, atau tangan bawah. Kemudian yang perlu kita pahamkan kepada ibu bahwa ini bukan sekedar cuman itu saja. Tapi ada syiar di sana, syiar bahwa muslimah tidak boleh nikah dengan non-muslim. Nah, ini yang perlu dilihat kembali. Sehingga diusahakan bagaimana bisa berpisah dengan baik. Nah, walaupun harus ke pengadilan untuk mengajukan pernikahan tersebut. Agar sang suami bisa mengerti bahwa yang namanya muslimah tidak akan mungkin berkumpul dengan non-muslim dalam satu rumah tangga. Satu rumah tangga. Dan ini adalah syiar Islam dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengagungkan syiar Islam dalam hal ini. Oleh karena itu, nasihat kepada ibu, selesaikan baik-baik dengan caranya agar suami mengerti dan semua tahu bahwa penyebab ibu pisah adalah masalah beda agama. Beda agama. Ya. Dan suami mengatakan kalau emang tidak mau keluarga kamu tahu pernikahan kita sudah pisah, yang saya Islam lagi, masuk Islam lagi, sehingga itu jadikan sebagai momen untuk memaksa sang suami kembali kepada Islam. Nah, itu juga ada unsur dakwahnya yang kita bisa gunakan untuk menekan dia untuk itu. Kalau tidak, maka sebaiknya memang disampaikan, ya, sehingga ibu nanti bisa punya apa namanya kesempatan untuk menikah dengan muslim yang baik. Ya. Dan kemudian anak-anak juga tahu bahwasanya ibu dan bapaknya ya, karena beda agama maka tidak berkumpul. Nah, karena itu nasihat kepada ibu ya, segera saja selesaikan dengan baik-baik ya, agar pisah dari sang suami tersebut. Mudah-mudahan dengan itu tidak akan ada kebaikan. Dan tidak harapan agar suami itu kembali kepada Islam itu bisa ada dengan sebab itu. Wallahu'alam bishawab.
Nah, baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan yang telepon di 0218236543. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ibu Cinta di Bekasi, Pak.
Iya, tadi ya.
Iya, ya, ini silakan. Mau tanya. Saya kan punya ayah itu punya ilmu hitam. Nah, udah lama dia meninggalin saya dan orang tua dan mama saya. Nah, udah gitu dia udah lama gak kunjung-kunjung mau bersilaturahmi ke rumah saya. Mau tinggal pergi karena agak takut. Yang udah-udah dia kayak begitu. Kalau menasehati hasilnya bukannya bagus, ternyata kebalikannya gitu, jadi buruk gitu. Saya mau nasehatnya, Ustaz. Assalamualaikum.
Tapi belum ada perceraian ya? Ya, silakan.
Jadi, selama belum ada perceraian, ya emang gak cerai kayaknya.
Iya betul, dan yang pergi saja tadi ya dijelaskan.
Iya kan, namanya pisah-pisah bukan cerai. Mau pisahnya sebulan dulu juga tetap dia masih bersuatu suami istri. Maka yang terbaik kita sampai kepada kaum muslimat dan juga kaum muslimin, janganlah membuat hukum itu menggantung, tidak ke langit, gak ke bumi. Artinya tidak pisah juga enggak, kumpul juga enggak ya, sehingga menyusahkan diri sendiri. Nah, enakan tegas saja, artinya kalau memang kemudian itu harus pisah karena Allah, dan kalau kumpul ya kumpul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang kemudian nanti diomongi pertama kemudian mengulang lagi tiga, itu kan tidak masalah. Dalam artian kalau saya misalnya sebagai istri ada suami berbuat dosa, dinasihati kembali sadar, ulang lagi, nasihati lagi, ulang lagi, ada sampai terusin pun nggak masalah, maksudnya itu menasihati terus sehingga dia paling tidak nanti minimal dia bisa mengurangi frekuensi maksiat yang dia kerjakan sama dia, sehingga tercapai apa yang kita inginkan dalam nahi munkar, yaitu tahqiqu wa izalatu al munkar atau taqliluha. Izalatu al munkarat artinya menghilangkan kemungkaran atau taqliluha atau mengurangi kemungkaran tersebut. Dan namanya menasihati itu tidak ada batasannya. Nah, sampai sang suami itu bisa sadar dan kembali kepada kebenaran. Nah, bila kemudian ibu sudah tidak ada lagi di sana, cinta sudah tidak ada lagi, harapan itu bisa baik bersama suami, maka segera aja diselesaikan urusannya. Dan Al-Islam membuka pintu perceraian, mau dengan suami menceraikannya atau istri minta perceraian. Dan semuanya hukumnya adalah kesulitan semua. Sehingga bila kita punya masalah, ingin tidak masalah, ya harus tegas, harus sesuai dengan konsep syariat Islam. Karena yang bisa membuat masalah itu selesai hanyalah Islam. Hanyalah dengan cara Islam. Oleh karena itu, nasihat saya kepada ibu, ya, bila kemudian suami itu datang kembali, nasihati, ajak, mau baik, kumpul, atau tidak mau baik, bisa, baik-baik. Sehingga nanti ibu bisa memiliki status yang jelas, dan juga tidak akan ada kewajiban-kewajiban kepada suami yang itu tetap harus ditunaikan walaupun sang suami berbuat zalim, berbuat maksiat. Ini mungkin sebagai apa jawaban saya wa alam bisawab.
Baik, terima kasih banyak jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Sinta ya, mudah-mudahan dapat difahami. Dan pertanyaan dari Ibu Sinta tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin ada pesan terakhir untuk para pendengar sekalian.
Sebagai penutup, kita dapatkan dari keterangannya ada, ternyata Islam itu cukup lengkap dan detail dalam banyak masalah. Sampai masalah bayi pun Islam itu memberikan keterangan yang sangat detail dan hukumnya jelas. Oleh karena itu, ya, kita mengajak kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar raja-raja dan juga radio lain ikut dari kajian ini, ya, untuk segera kembali belajar Islam dan mengenal konsepnya dengan jelas dan tepat, kemudian mengamalkannya, karena tidak ada yang bisa memberikan sos terbaik dan kebahagiaan kecuali Islam. Kecuali Islam. Mari banyak belajar kembali, dan kita sebagai sesama muslim berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua amalan kita dan juga umur kita, dan kita bisa cepat kembali pada perjumpaan pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih jazakumullah khair terus kita sampaikan kepada teman-teman raja dan yang lainnya, juga para pendengar yang mendengarkan kajian ini. Semoga kita semua bisa bersatu di dunia dan juga akan berkumpul bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.